Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышып жаткан партиялардын тизмелери жарыяланды.
Бишкек шаардык кеңеште жалпысынан 45 орун бар. Ага 14 партиядан 1115 адам атсалышып жатат.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги акыркы сүйлөшүүлөрдө кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу делген 14 тилкенин жетүү боюнча ортак пикир табылганын маалымдады.
Кыргыз өкмөтү азырынча талкууланып өткөн аймактар тууралуу ачык маалымат берүүдөн баш тартып, жаңы жылдын алдында гана кеңири кабарланарын билдирүүдө.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат, Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оло соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Чоң рахмат Элиза. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын УКМКсына жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. УКМК жетекчисинен маалымат алган соң президент Алмазбек Атамбаев ишти башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырды. Президенттик администрациянын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов ал документтер тууралуу буларды айтты.
Салсуздын компания божомолдор боюнча ээси Максим Бакиев болуп эсептелет, мурдагы президенттин баласы. Ошол компаниянын алышында мурдагы жогорку урматтагы 3 адамдын азыр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары кызыктары болгонун көбөлөйт.
УКМК жарыялаган документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алмак тилет. Бирок сот чечими менен Мегакомдун калган 50% акциясы камакка алынганына байланыштуу сатык токтотулган деп айтылат. Ал ортодо Атамекен фракциясынын ат аталган депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп жатканын, аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдиришти. Алгач Алмамбет Шыкмаматов.
Жана репрессия машинасын күчөтүүнүн аракетин көрөбү. Мындан майнап чыкпайт. Бул балким убактылуу бир жаманатты болууга курал болуп берер, бирок акыры бул чындык калпы чыгат.
Эми Өмүрбек Текебаев,
раз эми президент өзү ушинтип таратып аткандан кийин элди буйдамалап бир жарым жыл, бир жыл болсо дагы ошол бизди каралаганга аракет кылып атат. Анткени жарым жыл, бир жылда кийинки президенттин тагдыры чечилип калат. Бул аракетте убакыт өтсө болду деген каралоону жүргүзүп жатат.
Бул арада Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баятов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин Азаттыкка кабарлады. Жубайы үйүнө келгенде эшик ичинен жабык тургандыктан кире албай Текебаевга телефон чалган. Саясатчы андан соң милицияны чакырганын, алар иликтөө жүргүзүп жатканын айтты. Азаттыкка сүйлөп жатып Өмүрбек Текебаев үйүнө кирген киши баалуу буюмдарга тийбегенин айтууда. Ал уурулуктан башка максатта кириши ыктымал деген депутат үйүнө кандайдыр бир нерсе таштап кетиши ыктымалдыгынан чочулап жатканын кошумчалады. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп өлкөсүнүн Мексика менен чек арасына дубал куруу ниетин бышыктады. CBS телеканалына маегинде ал андан тышкары АКШда кылмыштуу аракеттерге барган 3 миллиондой мигрантты депортация кылаарын билдирди. Трамптын айтымында дубал чек арадагы айрым гана жерлерге тургузулат, калган аймактарга жөн гана тосмолор коюлат. Үгүт учурунда Дональд Трамп АКШдагы айрым мексикалык мигранттарды кылмышкер жана зөөкүр деп атаган. Шайланып калса мыйзамсыз келгендердин баарын кууп чыгып эки өлкө чек арасына бетон дубал курдураарын айткан. Трампка каршылар курулуш баасы жана аймактын ландшафтык өзгөчөлүктөрүнөн улам дубал тургузууга болбосун айтып келишет. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Орус тарап убакыттан уттурбастан АКШдагы кетип бараткан администрация туңгуюк алып келген. Азыркы жагдайды оңдоого даяр деп билдирди Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков. Дональд Трамп президентке келсе Орусия менен мамилени жакшыртып Путин менен дос болоорун айткан. Биз белгилер жана убадалар эмес ишти баалайбыз деди өз кезегинде Рябков. Бул арада АКШнын жаңы жетекчилиги кандай гана турумду тутунбасын, евробиримдик Орусияга карата саясатын өзгөртпөсүн биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини билдирди. Евробиримдиктин Крымдын аннексиясы жана Украинадагы жагдай боюнча принципиалдуу позициясы бар. Башкалардын саясаты өзгөрүшү мүмкүн болгонуна карабастан, биздики өзгөрбөйт деди Магерини Брюсселдеги жолугушууда. Молдовадагы жекшембиде өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында Орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңди. Атаандашы Европачыл Майя Санду 47% көбүрөөк добуш алып утулуп калды. Мыйзамга ылайык экинчи турда элдин көпчүлүк добушун алган Игорь Дадон Молдованын президенти болот деди борборлук шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссу. Дадон өзүнүн көз карашына карабай бүткүл молдовандардын анын ичинде Москва менен тыгыз байланышкысы келгендер менен Евро биримдикте кирүүнү жактагандардын да президенти болууга убада берди. Ошол эле учурда Болгариядагы президенттик шайлоонун экинчи турунда дагы орусиячыл талапкер социалист Румен Радев жеңди. Жыйынтык белгилүү болгон соң өлкөнүн премьер-министри Байко Борисов кызматынан кеткенин жарыялады. Буга анын жарандар Болгариянын европалык өнүгүүсү үчүн партиясынан чыккан талапкер Цецка Сачева жеңилгени негиз болду. Радев Орусияга карата санкцияларды алып салууга чакырып, ошондой эле Евро биримдиктин миграциялык саясатына каршы чыгып келет. Кыргызстанда транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнис Мамыркановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мамлекет кызыкчылыгына каршы сатып алуу келишимдерин түзүү боюнча кине тагылууда. Башкы прокуратуранын маалыматында 2015-жылдын 22-июлунда транспорт жана байланыш министрлигинен КА аттуу жеке ишкер ортосунда программалык камсыздоону иштеп чыгуу боюнча конкурсу жок келишим түзүлгөн. Документке ылайык жеке ишкерге мамлекеттин казынасынан 1,585,000 сом которулган. Ошол эле учурда башка компаниялар бул кызматты 300,000 сомго аткарып берүүгө макул болгону айтылат. Прокуратура учурда тергөө иштерин улантууда. Элиза.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Эртең 15-ноябрда Кыргызстандын айрым аймактарында мезгил-мезгили менен жаан, кээде кар жаайт, абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн -1-+4, күндүз 5-10 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 8 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешке шайлоого ат салышып жаткан партиялардын тизмелери жарыяланды. Анда 45 орун үчүн 14 партиядан 1115 адам ат салышмакчы. Талапкерлер арасында 80ге таяп калган аксакалдар, мурда кийин депутат болуп жүргөндөр, жооптуу мамлекеттик кызматтар каалагандар, ири бизнесмендер жана алардын жакын тууган уруктары бар. Бир партиядан экинчи партияга өтүп кеткендерди да көрүүгө болот. Тизмелер тууралуу кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы кененирээк баяндайт.
Коомчулукту эңирээде бийликтеги социал-демократтар партиясынын тизмеси кызыктырып жаткан эле. Сап башында буга чейин Бишкек шаардык кеңешти жана социал-демократтар фракциясын жетектеп келген Алмаз Кененбаев турат. Андан кийин шаардык кеңештин бир канча жолку депутаты, электр станциялары ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү, өнөр жай тармагына эмгек сиңирген жумушчу Лев Васильев бар. Үчүнчү болуп 5-чи каналдын жетекчиси Евгения Берникова кетип баратат. Берникова мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда бул каналдын продюсери болгон. Мындан улам 2009-жылы президенттик шайлоодо ошол кезде оппозициянын атынан талапкер болгон Алмазбек Атамбаевди бир бетке жамандаткан материалдарды даярдатканы коомчулуктун эсинде. Социал демократтарды жетектеп бараткан талапкер Алмаз Кененбаев тизме тууралуу буларды айтты.
КСДП фракциясы көп мындай улуттук болуп атат. Экинчисинен Сукуров, Васильев деген аксакалдардан дагы биз дагы тажрыйба алышыбыз керек. Бирөөсү промышленник, бирөөсү эколог болуп, жаштар да бар, жаштар канаты да бар, айымдар да бар мындай талапкерлерди конференциядан шайлап алышты.
Социал демократтардын тизмесиндеги биринчи ондукка буга чейин дагы депутат болгон Елизавета курулуш компаниясынын башчысы Нуржан Тынымсейитова, Валентина Лесниченко, Жумабек Салымбеков жана Республика фракциясынан депутат болгон Эрнис Докенов, белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев дагы кирген. Атамекен партиясы бул жолу Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышкан жок, бирок алардын тизмеси менен депутат болгондордун айрымдарын бул жолу Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмесинен тапса болот. Алардын бири Талайбек Сариев тизмеде экинчи болуп кетип баратат.
Мен баягы идеясы жасап аткан иштери боюнча, бул шаарга кылып аткан кызматы боюнча, ушул программасы боюнча баардыгы менен таанышып анан ошол себептен ушул партияны тандап ошол жака кирдик да. Мисалы мен 4 жылда мен өзүм ушул жарык шаар долбоору боюнча мен өзүм эле иштеп келгем да. Ушул жагынан да өнүгүү өзүнүкү жарык шаар долбоору болуп калды. Анан ошону да бир жолу аягына чейин чыгарып коеюн, бүтүрүп коеюн деп ушул максат менен баратабыз да.
Бул партиянын тизмесинин башында 2011-жылы Ысык-Көл облусунда кыска мөөнөткө губернатор болгон Чукул кырдаалдар министринин орун басары болуп жүргөн Нурдин Абдылдаев турат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев, кызы Наргиза Жолдошбаеваны дагы ушул партияга киргизген. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого Кыргызстан коммунисттер партиясы дагы катышууда. Тизмеде белгилүү мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовдун кызы Гүлмира Ибраимова кирген. Партиянын борбордук комитетинин төрагасы, учурда Өнүгүү прогресс партиясынын тизмеси менен жогорку кеңеште депутат болуп отурган Исхак Масалиев негизги басым жаштарга жасалды деп түшүндүрдү.
Калган бүт баары жаштар Бишкекте мектепти бүткөн балдар, кыздар. Биз жаш канатты чыгарып атабыз күрөшкө. Чүнкү биз партиянын келечегин ойлошубуз керек да анан. Өзүбүз кайра-кайра ойлосок кичине уят болот да. Аты жөнү белгисиз деп кичине оскорбительный болуп калып. Бирок жаш балдар саясатка аралашпаган балдар көп. Коомчулукка таанымал эмес булар. Эми чыгып атат сахнага.
Республикада Журт партиясы жаштар канатын жетектеп жүргөн Мидин Канатбек уулун алдыга чыгарды. Андан кийин шаарда кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборун бир канча жылдан бери жетектеп жүргөн Алексей Петрушевский турат. Бишкек шаардык кеңешке аталган партиядан депутат болгон Бишкек курулуш фирмасынын жетекчи орун басары Гүлнара Молдубаева үчүнчү болду. Бул партиянын тизмесинде ири курулуш компаниясынын, коммерциялык банктардын жетекчилерин, жооптуу кызматкерлерин көрүүгө болот. Кыргызстан партиясын былтыр парламенттик шайлоого чейин замандаш партиясына төрага болгон Талайбек Сагынов жетектеп баратат. Экинчи орунда турган мурунку баш прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу Кубанычбек Кунгантиев шаардык кеңештин соңку чакырылышында дагы депутат болгон. Үчүнчү орунда Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун мурунку аялы Наталья Кулматова турат. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков кызы Айдана Батырбековну кошкон. Демократ партиясы Бишкек шаардык кеңешке биринчи жолу катышып жатат. Тизмени белгилүү мамлекеттик ишмер Насердин Исановдун уулу Алмаз Исанов жетектейт. Ошондой эле АКШдагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Муктар Жумалиев тизмеде 7-нчи орунда турат. Партия лидери Исакул Момункулов талапкерлер кандай талап менен тандалганын мындайча айтып берди.
Биз үчүн эң чоң критерий профессионализми, тазалыгы, мурун коррупциялык скандалдарга аралашпагандыгы, анан демократияны жактаганда либералдык экономиканы түшүнүп ошону колдогондору да мына шарт түзүүнү. Мамлекет тарабынан эгер шарт түзүлсө, баары өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонот, анан мамлекет оңолот деген ушундай принцип менен да.
Бишкек шаардык кеңеште жалпысынан 45 орун бар, ага 14 партиядан 1115 адам атсалышып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги акыркы сүйлөшүүлөрдө кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу 14 тилкенин жетөө боюнча ортак пикир табылды деп белгилеп, муну менен эки тараптын карама каршылыгын пайда кылбаган тилкелердин саны 56 деп маалымдады. Кыргызстан тарап болсо ортак пикир табылган аймактар боюнча так маалымат берүүдөн карманууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстан тараптын маалыматында болсо 8 ноябрдан 13 ноябрга чейин Фергана облусунда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жумушчу топтору чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү. Анда айрым талаштуу аймактар боюнча эки тараптын сунуштары дал келип, ортак пикир табылганы гана учкайын маалымдалган. Кыргыз өкмөтү азырынча талкууланып бүткөн аймактар тууралуу ачык маалымат берүүдөн баш тартып, жаңы жылдын алдында гана кеңири кабарланарын билдирүүдө. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чечиле элек 50 ашуун талаштуу аймак бар. Булардын ичинен эки тарап тең өзүнүн менчиги көргөн тилкелердин башында Орто Токой суусактагычы жайгашкан аймак турат. Суусактагыч Кыргызстан аймагында жайгашса да, ага ээлик кылуу тизгинин эки тарап тең бири бирине ыраа көрбөй келүүдө. Алсак быйылкы үңкүр тоо чыры. Теле мунарада иштеген кыргызстандык байланышчылардын 22 күн бою Өзбекстанда кармалып жатышынын негизги себеби дал ошол Орто Токой суусактагычына Өзбекстан милиция кызматкерлерин кое албайт деген кыргыз өкмөтүнүн чечими болгон. Чек ара кызматтын мурдагы жетекчиси Курман Акын Матенов Өзбекстан тарап чек ара маселесин чечүүдө Орто Токойду негизги күрөө тамыр катары кармап келе жаткандыгын айтат.
Көп маселелер боюнча өзбек тарап биздин немелерди кармап алышат. Уязвимый жерлери бар да, мисалы үчүн Орто Токой боюнча биз эч качан артка кете албайбыз. Ал эми биздин жердин тем более границан тилкесинен 12 километрдей жайгаштырса, анда немелерди булар кармап алып ошолорго баскындык кылып, алар жөнөлө макул деп коюп турган жерлерди ошентип немелей беришет да.
Эки ортодогу талаштуу жер тилкелердин ичинен 24 участок Жалал Абад облусунун аймагында, анын ичинен басымдуу бөлүгү Аксы Ала Бука райондорунда жайгашкан. Аксы районундагы чек ара чачатактары боюнча эксперт, конфликтолог Абдырайым Ахматбековдун айтымында
үңкүр тоо чечилди деп коюлду, бирок билбеймин бунун чечилишине жердеги эл дагы ишенбейт да. Ахирасаат кетеда алган күнү бизди укутубузду бастыра беретлер. Бөлмө точка алып калды.
Серептердин баамдаганы боюнча сүйлөшүүлөр Фергана облусунда жүргөн соң, облустун Баткен жана Ош облустары менен чек арасындагы талаштуу аймактар тууралуу болушу ыктымал. Анткени Кадамжай, Баткен, Карасу жана Арван райондорунда коңшулаш Өзбекстан менен талаштуу Барак, Сохан клавтары баштаган Гава, Гавасай колоттору да бар. Арван районунда 6885 гектар жер 1995 жылы коңшулардын Мархамат районуна узак мөөнөттүү ижарага берилген. Карасу районунун 110 гектар жери чек арадагы Шархансай каналын түздөө учурунда коңшулардын Коргон Төбө районуна өтүп кеткен. Бул жерлер боюнча эки тарап эмгиче бир пикирге келе элек. Өзгөн райондагы Кемпироват суусактагычы да Өзбекстанда Анжиян суусактагычы деп аталып, эки ортодо талашты. Өзбекстандын Чоңгара жана Сохан клавтары Кыргызстанда 1955 жылы, андан кийинчерээк Шахимардан анклавы пайда болгон. Сохан клавынын жалпы аянты 325 чарчы чакырым. Анклавтагы 19 кыштакта жашаган 60 миңге чукул элден 99% этникалык тажиктер, 0.72% кыргыздар түзөт. 1991 жылы эгемендик алган соң Өзбекстан анклавтарына Кыргызстандын жолдору аркылуу эркин кирип чыгууну камсыздоого жетишти. Бул аралыкта Кыргызстандын Баткен облусунда Сохан клавын айланып өткөн Бүлгөн Бүргөндү Баткен жолу курулду. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси чечилбей татаалдашып келатканына 10 жылдан ашты. Курбанакул Матеновдун маалыматы боюнча өзбек тарап мурдараак келишип кол коюлган айрым протоколдорун кийинчерээк чакыртып алып, жокко чыгарган учурлар арбын.
Описание деп коет, эки тараптын ортосунда жазып болгон, бирок кийин өзбек тарап өздөрүнүн эмесин кол коюлган эмелерин кайрадан отзывать этип алышкан да. Ушундай бир чоң маселелери бар.
Ошентип чек ара маселеси чечилбей келатканын улам эки өлкөнүн ортосунда түрдүү чыр-чатактар чыгып келген. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов өлгөн соң өзбек тарап мамилесин бир аз жумшартып, мурунку кол коюлган протокол келишимдерди талаштуу жерлер маселесин кайра карап чыгууга макулдугун берген. Август айынан бери жалаң чек ара маселеси боюнча эки тараптын ортосунда 5 жолу сүйлөшүүлөр болду. Баткендеги чек ара маселелерин андан чыккан чыр-чатактарды эктеп келген конфликтолог Хайтали Айкынов 20 жылдан бери бир пикирге келе албай, аягына чыкпай келаткан чек ара маселеси эми чечилет деген үмүттө.
Негизи ошо адамдар пайдаланып аткан, жашап аткан жерлерге келгенде ушул тартыш болуп келаткандыгы эки тараптын эки башка карта менен иштеп аткандыгы болуп эсептелинет. Узак мезгилге созулган иштер ошондой болсо дагы үмүт кылсак болот. Мамлекеттер аралык комиссиялар саясий чечимдерге барат деген үмүтүм бар мен.
Кыргыз өзбек чек ара маселесин талкуулаган сүйлөшүүлөр жыл аягына чейин дагы эки ирет болору күтүлүүдө. Өкмөттөн маалымдашкандай, эмки жолугушуу Кыргызстанда болот. Бишкектен Замира Кожубаева.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын УКМКсына жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. Ал документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Ата Мекен фракциясынын айрым депутаттары өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алмак. Бул арада Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баятов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин Азаттыкка билдирди. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Бул тууралуу Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков билдирди. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңишке жетти. Ошол эле учурда Болгариядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында дагы бир орусиячыл талапкер Румен Радев жеңди. Транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнис Мамыркановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын президенттигине шайланган Дональд Трамп шайлоодон кийин мусулмандарды жана латын америкалыктарды жектөө тууралуу кабарларга өкүнүчүн билдирип, расисттик чабуулдар бирөөнүн мүлкүн талкалоо токтоого тийиш деди. Трамп кылмыш жасагандарды өлкөдөн чыгаруу, Мексика менен чек арада дубал куруу пландарын да бышыктады. Айнура Жекше кызы улантат.
13 ноябрда CBS каналынын 60 мүнөт программасына берген интервьюда Трамп ошондой эле мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо ниетин кайталап, кызматына киришкен эмки январдан тарта 3 миллиондой киши АКШдан чыгарылышы мүмкүн деди. Миллиардер бизнесмен, кеп кылмышкерлер, кылмыштуу топтордун мүчөлөрү, наркоаткечиликке аралашкан адамдар тууралуу жүргөнүн белгиледи. Ал эми шайлоо кампаниясы учурунда Трамп Кошмо Штаттарда жүргөн 11.3 миллиондой чет өлкөлүк мыйзамсыз жаранды чыгараарын айтып келген. Мексика менен чек арада коопсуздук дубалын тургузуу планынан тайбай турганын айткан Трамп, ал айрым тилкелерде гана курулаарын, калган жерлерде тосмолор менен чектелерин тактады. Шайлоо алдында болсо республикачылардын талапкери мексикалык айрым мигранттарды кылмышкерлер деп атап, шайланып калса мыйзамсыз келгендерди артка кайтарарын жана эки өлкө ортосунда бетон дувал тургузууну убада кылган эле. Трамптын каршылаштары ландшафттын өзгөчөлүктөрүнөн улам курулушту ишке ашыруу мүмкүн эмес деп, долбоор кымбатка түшөрүн айтышса, бизнесмен өзү 8 миллиарддан көп эмес доллар коройт деп эсептейт. Ошол эле интервьюсунда Трамп бир жыныстагы адамдардын расмий баш кошуусуна каршы эмес деген жогорку сот бул боюнча өз бүтүмүн чыгарганын айта кетти. Президент катары 400 миң доллардык эмгек акысынан баш тартып жылына бери дегенде 1 доллар алууга мыйзамга ылайык милдеттүү экенин белгиледи. Ал эми президенттик жарыштагы атаандашы демократ Хиллари Клинтон тууралуу сөз кылып жатып, Трамп мурдагы мамлекеттик катчынын жеке электрондук почтасын кызматтык кат алышуу үчүн пайдалангандыгы боюнча тергөө жүргүзүү үчүн прокурорду дайындоону дагы ойлонорун айтты. Шайлоо алдындагы ереөлдөрдүн биринде ал президент болуп калса, Клинтонду түрмөгө отургузугарын айтканы бар. CBS-теги маегинде Трамп Клинтон түгөйүн жакшы адамдар деп атап, аларга жамандык жасагым келбейт деди.
Билл Клинтон шайлоонун эртеси чалды. Бул ат салышуу өтө кызыктуу болгонун, мурда мындай жарышты көрбөгөнүн айтты. Чын жүрөгүнөн мамилесин көргөздү.
Ошол эле 13 ноябрда жаңы администрациянын жетекчилигине Республикалык партиянын улуттук комитетинин төрагасы Райан Прибус дайындалары белгилүү болду. Ал эми Трамптын шайлоо штабын башкарып келген политтехнолог Стивен Беннон биринчи кеңешчиси болмокчу. Трамп бул эки болочок жетекчини шайлоо кампаниясы учурунда аны менен мыкты иштешкен лидерлер катары сыпаттады. Жаңы шайланган президент администрациясын расмий инаугурация белгиленген эмки жылдын 20-январына кеминде 2 ай калганга чейин түзүүгө тийиш. Демократ мыйзам чыгаруучулар Трамп менен айрым маселелер, мисалы инфраструктураны өнүктүрүү боюнча кызматташтарын жокко чыгарышпайт. Ошол эле маалда демократтар президенттин башка пландары, мисалы мыйзамсыз мигранттардын массалык депортациясы, салыктарды төмөндөтүүнү кадамдарына каршы болушуларын белгилешет. Ал ортодо Трамптын шайланышына нааразы болгондор көчө чыгууларын улантышууда. Портланд, Орегон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес жана башка жерлердеги демонстранттар анын үгүт кампаниясы маалында айтып келген убадаларына, асыресе иммиграцияны чектөө, АКШга кирген мусулмандарды каттоого тургузуу пландарына каршы, ошондой эле аялдарга асылган деген дооматтардан улам нааразылыгын айтып чыгышты. Жекшембиде ондогон демонстрант кармалып, бир нече полициячы жараат алганы кабарланууда. Трамп адегенде бул акцияларды маалымат каражаттары шыкактоодо деп айтып келсе, кийин оюн өзгөртүп, ал адамдардын улуу өлкө үчүн күйгөндөрүн кубаттап, баардыгыбыз биригип, өлкөбүз менен сыймыктанабыз деп твиттерге жазды.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз.
Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында АКШдагы шайлоо жыйынтыгына карата Евразия чөлкөмүнүн мамлекеттер тарабынан жасалган билдирүүлөрү, Украинада президенттин досу саналган Одессанын губернатору Михаил Саакашвилинин өз каалоосу менен кызматтан кетиши, 75 жаш курагында дүйнө салган Өзбекстандын эл акыны Абдулла Ариповдун чыгармачылыгы, Москвага чейин жеткен кыргыздын шан шөкөттүү тойлору жана 3D принтер менен колдун протезин жасай баштаган казак ишкерлери туурасындагы макалалар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Берүүбүздү улантабыз. Москвада иштеген мекендештердин арасында бирин бирин акча үчүн алдап тономой, көз боемочулук жана ушул сыяктуу коомчулуктагы жагымсыз окуялар тууралуу кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттардын ак эмгек маңдай тери менен тапкан акчаларынын эсебинен жашоого ык алгандар көп. Паракорчу тартип сакчылары, амалкой жумуш берүүчүлөрдөн тышкары мекендештердин арасынан чыккан шылуундар да кездешет. Москвада пол жууп, үч баласын жалгыз бой багып жүргөн Айнураны кечинде иштен кайтып келе жаткан маалында бетине чүмбөт тагынган бейтааныш жигит тунап кеткен.
Метродон чыгып кетип атканымда бир бала мага сүйлөдү. Чоңго сиз да ушул жакта жашайсызбы деп. Карасам кыргыз бала экен. Бетинде медицинский маскасы бар, кара шапка кийген. Ошол бойдон мен балага маани берген жокмун. Метрого көздөп кетти. Мен үйгө көздөп кеттим. Үйгө жетейин деп калганда, эки дом калганда жанагы бала ошол жерде күтүп туруптур мени. Ал бала жанымда кошо басып келди дагы, атың ким деп ушундай деди. Мен эми кыргыз балдар квартира сурап атса деп жакшы эле ойдо колумду катып карма болгон, анан колумду кое бер деп бакага көздөп оозумду каттык кысып басып туруп эле колуну тартайын десем уже колумда бычагы бар, мойнумда экен эле бычагы. Сумкамды талашып калды. Сумкамды талашканда эле мен түшүндүм, что сумкамды талашып атканын. Анан бир убакта бир өзүм карасам эле бала чуркап кетип атыптыр, анын аркасынан дагы бирөө чуркап кетип атыптыр. Ошондо сумкамда полный документтерим бар болчу, карточкам да бар болчу.
Кыргызстандык Бактыбек болсо курулушта чогуу иштеген жердеши 20 чактыдай баланын айлыгын алып алып дайынсыз кеткенин айтып турду.
Мен стройкага баргам да, бир интернет аркылуу чакырганда баргам. Барып ал жерде иштеп атсак, бригадири жана орус менен ортомчу ушул жеңиш деген кишиден, анан ал акча берип жүргөн, орустан алып, то есть бизге берчү да. Биз ал бала бербей атат, бербей атат, орус бербей атат деп чыгып, а орус бербей атыптыр, анда берсе берет деп жүрүп 2 ай өтүп кетти. Мына май, июнь, июлдун аяктарында кайра биз орусга бардык да. Анан прорабтын өзүнө кирипбиз. Сен ушундай обещать этип келген, еще дагы 2 ай өтүп кетти десем, силерге эмне берген жокпу? Полный акчаны мен которуп берген, анан жанагындай компьютеринде полный эмелер бар, выдачалар, отчеттордун баарын көрсөттү да бизгечи.
Бакытбек укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Интернетте социалдык тармактар аркылуу дайынсыз жоголгон жеңиштин сүрөтүн таркатып, дарегин тапса өзүнчө сүйлөшүүгө бармакчы. Ал эми Өмүрбек Москвада 71 жаштагы кыргызстандык кемпирге алданып, бирок полицияга барып арыз жазуудан өзү уялганын айтат.
Ал аял чоң эле кемпир экен, аржыга барып келгенмин деди эле. Ошого ишенчи, аржы барган аял алдайбы экен деп. Ошол сентябрда эле 1-2 күн өткөндөн кийин эле 30 ашык адам жабыр тартып арыз жазылды деген эле да. Жок, аэропортко барып билбедим, билетин өзүн берген жок да ал. Ишенчтүү эле офиси бар экен, Добрынский метрода кадимкидей эле билет саткан жерчи.
Москвада мекендештер арасында болгон мындай кылмыштардын бети көбүнчө ачылбай калат. Жердештерин сызга отургузгандар мекенге чыгып же Орусиянын кең кучагына сиңип кеткендиктен алардын изин суутпай кармап калуу оңойго турбайт. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Алдыда чылымкор робот жана кванттык чекитке негизделген алгачкы дисплей тууралуу айтып беребиз. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Чылымкор робот. Тамекини паровоздой буркуратып тарткан мындай роботту Гарвард университетинин окумуштуулары жасашты. Робот удаа-удаа чеккен 10 чылымдын түтүнү кыпындай бетинде тирүү клеткалар өстүрүлгөн сенсорго жөнөтүлөт. Ал клеткалар дени соо жана оорукчан адамдардын өпкөсүнөн алып өстүрүлгөн. Илимпоздор сенсордун бетиндеги клеткаларды пайдаланып, тирүү организмге чылымдын түтүнү кандай таасир эткенин изилдешмекчи. Демейде мындай тажрыйба жандыктар менен жүргүзүлөт. Америкалык окумуштуулар чылымкор роботтун жардамы менен өпкөнүн дем алуусун кыйындаткан илдетти да изилдемекчи. Дем алуу жолдорундагы абанын агымын азайтып, улам күчөп отурчу береги дарт өпкөнүн хроникалык илдетине алып барат. Ал өөрчүсү эмфиземага жана хроникалык бронхитке айланат. Бүгүн дүйнө жүзүндө андай дарт менен 65 миллионго жакын адам ооруйт. Чылымкор робот тамекинин түтүнүн атайын өпкөгө окшоп жасалган микрореспиратордун жардамы менен сорот. Окумуштуулар робот чеккен чылымдын санын каалагандай көбөйтө да, азайта да алышат. Бул эксперимент болочокто өпкөнүн түрдүү хроникалык илдетин дарылоочу дарыларды жасоого жана аларды сынактан өткөрүүгө салым кошот. Түштүк кореялык окумуштуулар кванттык чекитке негизделген жогорку сапаттагы экрандарды жасашты. Алар жарыктын жардамы менен кванттык чекитти материалдын бетине өтө чоң тактыкта жайгаштыруучу фотолитографияны, ошондой эле электр зарядын пайдаланып, кванттык чекитти материалдын бетине тегиз, көлөмү боюнча кезеги менен кат-кат кылып жайгаштыруучу технологияны колдонушкан. Жарым өткөргүч материалдардын жарык бөлчү нано бөлүкчөлөрү же кванттык чекиттер мындан 40 жылдай мурда ойлоп табылган. Бирок өндүрүштө кванттык чекиттерди болочок экрандын бетине тегиз, бир биринен бирдей аралыкта жайгаштыруунун жеткилең ыкмасы жок болчу. Жаңы технология кванттык чекиттүү экрандарды жасаганды арзандатканга катар, аларды мурдакыдан сапаттуу да кылат.
Соңку илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан таба аласыз. Ал эми азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын кечки саат 10:00 НТС телеканалынан өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле биздин бардык видеолорду дагы сайтыбыздан таба аласыз. Маселен, азыр биздин башкы баракчабызда нарында жолчулар жетекчини кабыл алышпады. Кыргыз жаңгагы Европада баалуу жана депутат Алмамбет Шыкмаматовдун бийлик күмөндүү кагаз көрсөтүүдө деген аталыштагы видеолорду тапсаңыз болот. Берүүбүздү бир нече саамдан кийин улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте кечки саат 8:30 ООДА Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Акыркы 5 жылдын ичинде Бишкек шаарында азык түлүк турмуш тиричилигине керектүү товар саткан ири соода түйүндөр көбөйдү.
Кайсы маалда барсаң болот. Ичинде плюс аптекалар да бар. Бакоо бутту колуң баткак болбойт. Бала менен киргенге чыгып удобный да. Базардагыдай тыгын жок да.
Адам жана базар түрмөгүндө дал ушул теманы козгойбуз. Ошондой эле өз өлкөсүндө жылкы этин сатып, үй бүлөлүк бизнес жасаган бельгиялык фотограф сүрөт тартып, жылкы этин популяризациялоо максатында Кыргызстанга келген фотограф менен маекте сунуштайбыз.
Мен бир тойго барып, ал жактан беш бармак жедим. А биз көбүнөсө эттин өзүн эле стейк түрүндө жейбиз.
The preparations are very different.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Дегенде кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза. Транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнист Мамыркановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мамлекет кызыкчылыгына каршы сатып алуу келишимдерин түзүү боюнча кине тагылууда. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2015 жылдын 22 июлунда Транспорт жана байланыш министрлиги менен КА аттуу жеке ишкер ортосунда программалык камсыздоону иштеп чыгуу боюнча конкурсу жок келишим түзүлгөн. Документке ылайык жеке ишкерге мамлекеттин казынасынан 1,585,000 сом которулган. Ошол эле учурда башка компаниялар бул кызматты 300,000 сомго аткарып берүүгө макул болгон деп айтылат. Прокуратура учурда тергөө иштерин улантууда. Референдумга жок кыймылы үгүт жүргүзөөрүн азаттыкка аталган коомдук кыймылдын расмий өкүлү Рита Карасартова билдирди. Анын айтуусунда кыймыл эл арасында үгүт жүргүзүү үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүүгө документтерин тапшырды. Референдум тууралуу мыйзамдын шарттарына ылайык жалпы элдик добуш берүүгө коюлган маселе боюнча тараптар аны колдоо же каршы добуш берүү үчүн калк арасында үгүт иштерин жүргүзө алышат. БШКнын жумушчу тобу бул коомдук кыймылдын документтерин карап чыгып ага үгүт жүргүзүүгө уруксат берүү же бербөө маселесин анын мүчөлөрүнүн добушуна коюшу керек. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө багытталган референдум 11 декабрга белгиленген. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда конституциялык түзүлүштү кулатып, халифат түзүү ниетин үгүттөгөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз ишине бөгөт коюлганын Азаттыкка УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Халифат түзүү ниетин үгүттөгөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз чөмөрдүүлүгүнө бөгөт коюлду. Муну менен катар интернет аркылуу жүргүзүлгөн программалык жайылтуу жана тыюу салынган адаятты таркатуучу Хизбут Түркистон .net медиа платформасынын ишине тыюу салынды.
Деди Сулайманов, ал жалпысынан 12 адам кармалганын, учурда териштирүү жүрүп жатканын кошумчалады. Швед прокурору Инга Дегрун WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанжды суракка алуу үчүн Британияга келди. Ассанж Швецияда болжолу 2010-жылы болгон зордуктоо жана сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шектелүүдө. Ал 2012-жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде башпаник деп турат. Ассанж эгер элчиликтен чыгып Швецияга барса, андан ары АКШга экстрадициялап жиберишет деп чочулайт. АКШ Ирак жана Ооганстандагы согуш боюнча 500,000 ашуун сыр документтерди жарыялап жиберген үчүн Ассанжды издөөгө алган. Өткөн айда WikiLeaks АКШдагы Демократтар партиясынын мүчөлөрү менен Хиллари Клинтондун шайлоо штабында иштегендердин миңдеген каттарын ачыкка чыгарган. Анда республикачы талапкер азыркы президенттикке шайланган Дональд Трамп WikiLeaks'ти жакшы көрөрүн билдирген болчу. Эми болсо Трамп менен Ассанждын жактоочулары ишке киришкенден кийин аны ага мунапыс берүүнү суранышууда. Бул арада Дональд Трамп Ак Үйдөгү командасын курай баштады. Анын президенттик администрациясын Республикалык партиянын учурдагы улуттук комитетин жетектеген Райанс Прибус башкармай болууда. Ал эми Трамптын шайлоо штабын башкарган саясий технолог Стивен Беннон башкы кеңешчиликке дайындалды. АКШнын жаңы президенти өз билдирүүсүндө Прибус менен Беннонду шайлоо алдында эң мыкты иштеген тажрыйбасы мол лидерлер деп атады. 8-ноябрда президентке шайланган Дональд Трамп 2 ай ичинде өз администрациясын курап, 2017-жылдын 20-ноябрында ант берип ишке кириши керек. Орусиялык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жана мамлекеттик компаниялардын топ менеджерлеринин кичинекей балдарын чет өлкөлөрдө окутууга тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорун мамлекеттик думага коммунисттик партиянын депутаты Валерий Рашкин киргизди. Демилге колдоо тапса, өлкөдө улуттук башкаруу элитасын түзүүгө, кадрлардын сыртка агымын токтотууга, социалдык теңчиликти бекемдеп, башкаруучулар менен элдин ортосунда ажырымды жоюуга өлгө болоор айтылууда. Мамлекеттик дума жаңы мыйзам долбоорун кабыл алса, балдардын четте окуусуна тыюу салуу 2017-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кириши мүмкүн.
Рахмат Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп туруңуздар. Эге азаттык чекит орг. Берүүбүздү азаттыктын экономикалык адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Акыркы 5 жылдын ичинде Бишкек шаарында азык түлүк, турмуш тиричилигине керектүү товар саткан ири соода түйүндөр көбөйдү. Бул тармактагы байкоочулар жыл өткөн сайын чакан күркө, павильондор эле эмес, чоң жайма базарга баргандар азаят деп божомолдошот. Рынактагы таандаштыктан супермаркеттер кардарларга улам жаңы кызматтарды сунуштоодо. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун материалында.
Кечки саат 8. Шаардагы соода түйүндөрдүн биринде баласын көтөрүп соода кылып жүргөн Гүлсайра 3-4 жылдан бери үйгө керектүү кем карчыны базардан албай калганын айтууда. Кожайке супермаркеттердин көп ачылышы шаар тургундарынын соода кылысын жеңилдетти деп эсептейт.
Мынча килограмм тартып берип коюңузчу деп айтпайсың. Өзүң каалаганыңды пакетке салып, аны салып, өзүң тандаганыңды еще бир эле эменин ичинен бардык нерсени алып кете аласың да. Например, базарга барсаң, тияка бир чуркап, бияка бир чуркайсың да. А муякта болсо, конфет печеньяңды дагы, мыламой ишиңди дагы шыгылып бүт барын даже азыр оюнчуктардан бери бар. Балаңды салып аласың, өзлөрүнүн телечкалары бар. Баланы көтөрүп бир колго пакет алып, плюс акчаңды да жоготпойсуң, карманщиктер да жок, баланы коляскага салып удобный жүрө бересиң да. Кайсы маалда барсаң болот. Ичинде плюс аптекалары да бар. Бакоо бутту колуң баткак болбойт. Бала менен киргенге шыгылып удобный да. Базардагыдай тыгын жок да. Пробкада эле турбайсың 1-2 сааттап. Балаңды алаксып жарык жерлерди көрүп жүрө берет. Базардагыдай гыжы-гыжыдан баш ооруп ыйлап кетпейт.
Акыркы жылдары Гүлсайрадай супермаркеттен соода кылгандардын катары калыңдады. Расмий маалымат боюнча шаарда 50-дөн ашык ири соода түйүндөрү иштеп жатат. Алардын көбү акыркы 5 жылда ачылган. Маселен, 2011-жылы биринчи соода борборун ачкан Фурунзе гипермаркеттер түйүнү учурда шаардын 7 жеринде тургундарды тейлеп жатат. Фурунзе гипермаркеттер түйүнүнүн пиар менеджери Аманат Иманалиева.
Почему люди выбирают гипермаркеты, да, базарам? Потому что прежде всего здесь
эмнеге адамдар гипермаркеттерди тандап жатышат? Азыр базар баалары боюнча айырмасы жок болуп калды. Биринчиден эң ыңгайлуу. Жылуу имаратта шашпай кыдырасың. Алчу товарыңдын курамын, жазууларына жакшылап көңүл бурууга болот. Анан дагы базардан айырмасы автоуна токтотууга ыңгайлуу. Кардар тартуу үчүн дайыма арзандатуу акциялары болуп турат. Көбүнчө үйдө аялдар соода кылат эмеспи? Баары күндүз ишечет. Кечинде үйгө конок келип калса, бизде баары бар. Көбүнчө иш убактысы бүткөн кечке жуук эл абдан көп келет.
В частности, вечером это всегда у нас здесь аншлаг.
Коомчулукта мындай соода түйүндөрүн дарегине баалардын кымбаттыгы жана товардын мөөнөтү боюнча сын пикирлер айтылып жүрөт. Анткен менен аты белгилүү болуп калган соода борборлор рынактагы күчтүү атаандаштыкта имиджин сактоого аракет кылышат. Кардар тартуу үчүн улам жаңы кызматтарды ойлоп табышууда.
Различные магазины, сервисные предприятия, множество банкоматов и терминалов. Ну и отличительным особенностью.
Соода түйүнүн ичинде ар кандай киши дүкөндөр жайгашкан. Кызмат көрсөтүүнүн банкомат, терминал сыяктуу түрлөрү да бар. Андан сырткары дисконттук карта аркылуу дайыма бизден соода кылгандар үчүн бонустар аркылуу бардык товарга арзандатуу болот. Биз өзүбүздөн чыгарган ундан жасалган азыктарыбыз менен башкалардан айырмаланып турабыз.
Дополнительные бонусы на определенные товары.
Кыскасы, жогорудагы соода борбордой эле бардык супермаркеттер маркетингтин ыркмалары аркылуу кардар тартуу аракетинде. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта шаар тургундары базарлардан качып, супермаркеттерге ыктай баштаганын кеп кылуудабыз. Анткени менен чоң базарларда кардар азайган жок. Быкылдаган базар аралап, ар бир товар үчүн соодалашканды жакшы көргөндөр көп эмеспи? Шаар тургуну Мээримдин айтымында, базардан соода кылуу менен капчыкты үнөмдөөгө болот.
Баасы арзан болот, түшүрөсүң, соодалашасың, выбор көп болот ал жерде, каалаганыңды тандап алсаң болот, адамдар менен сүйлөшүп, кыдырып баласың өзүңө көңүлүңө жакканды. Эт свежий болот. Анткени беркинде супермаркеттерге барсаң алар көпкө тура берет. Анан адамдар көп-көп келген үчүн көп-көп товарлар бат-баттан өтүп турат да. Жер жемиштер свежий-свежий ошол жерге оптом ташташат, ошон үчүн базардан алган жакшы да. Полядан келгендин баары базарга таштайт да. А гипермаркеттер баары базардан алат. Алар бияка келип, бияка келгеч эле үстүнө иши акча кошушат. Алар тазалап, жууп берген үчүн дагы акча кошот, баары вид кылып тизген үчүн.
Ош базар сыяктуу чоң базарлардагы соодагерлер супермаркеттердин көп ачылганы алардын соодасына анча таасири тийбегенин айтышат. Деген менен Ош базарында 10 жылдан ашык соода кылган Дарика тургундар күнүмдүк азык түлүктү супермаркеттен алып калганын ачык айтты. Базарга көбүнчө 2-3 айга же чоң тойлорго соода кылгандар келет дейт.
Базарда деген эми береке бар. Күнүмдүкүн күнүмдүк же алып келебиз, ичебиз супермаркетке караганда. Супермаркетке бир айлап, эки айлап, үч айлап тура берет. Эми алардык эми удобствосу болгону менен эле эме болбосо эле биздики деген свежий да. Соодалашат, ооба, түш дейт, бир сом түш дейт, беш сом түш дейт. Анан супермаркеттегилер даже элүү тийин да түшпөйт.
Силер көп ачылгандай билинген жоксуз?
Эми билинип атат, эми билинсе да эмне кылабыз, эми баягы мурункудай соода жок, ошондо деле баягы эми эптеп чай пулубуз кайып деп чыгып турат да.
Базардан соода кыласыз же маркеттенби?
Маркеттен.
А эмнеге?
Маркетке ошо свежий, суроо өтпөгөн, бат бат алмаштырып турушат, жакшы да.
Ишенимдүү э?
Ишенимдүү. А базарлардыкы ошол эскирип калгандарды ошол жака өткөзө турбайбы, болуптуу ой ошол деле.
Көбүнчө эле элдин баары ошо базардан соода кылып алышат.
А эмнеге сөйлөп? Керектүү
товарлардын баары эле ошол жакта арзан кетет да. Мындай жакшылап карап сүйлөшсөң, жакшы карасаң, жакшы сүйлөшө алсаң бул ич берет. Каалагандай товардын баары, жашоонун баары ошол болуп калат.
Ну, смотря что брать, если продукты, то в базаре берем. А если там то, что мелкое, то мелкого того маркета.
А эмнеси?
Народный, не знаю. Ну, не знаю, если продукты брать, то мы берем как бы оптом и как бы дешевле обходится. А если что-то мелкое, то есть там брать зал до базара ехать, не знаю, смысла нет, наверное.
Соданы базардан кылабыз же маркеттен кылабыз?
Соданы базардан кылабыз. Баасы келишимдүү, анан кийин айырмасы жок да.
Арзаныраак
сүйлөшө алсаң да болот го.
Магазинден алам. Себеби ал жерде баягы качествосу жакшы биринчиден, экинчиден таза. Ал эми базарда өзүңөр билесиңер, базар деген базар. Адамда биринчиден адамдар көп, экинчиден түртүшүп тартышып ал жерде. Эмени жаман көрөм. Түртүшүп тартышканды.
Супермаркетке барып соода кылган ыңгайлуу. Эмне каалоо, эми издебейсиң да, бир эле жерден керектүү нерсеңди аласың.
Айрым байкоочулар жыл өткөн сайын чакан күркө, павильондор эле эмес, чоң-чоң жайма базарга баргандар азаят деп божомолдошууда. Шаар бийлигинин маалыматы боюнча 70ге жакын чакан жайма базар бар. Ал эми супермаркеттердин саны акыркы 5 жылда эле 50ге жетти. Учурда рынктын эки түрүндө тең шаар тургундарына ыңгайсыздык жараткан учурлары бар. Ириде алар калаадагы автотыгындарды пайда кылууда. Ал эми мэрия чоң гипермаркеттерди шаардын четине алып чыгып, учурдагы санитардык шарттарга жооп бербеген базарларды жабууга аракет кылып жатат. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматкери Гүлия Алмамбетова.
Туура эмес, соода борборлорун, соода сатык базарларын сөзсүз катары жойгонго биз аракет кылып атабыз. А негизи соода базарларды шаардын чеке жагында баягы чет өлкөдө мол деп коет. Аларды мол деген бир чоң-чоң заманбап сонун бир шарт түзгөн. Ошондой шарт түзгөнгө биз бардык аракетти түзөбүз. жазайыз.
Соданын баарын супермаркетке көчүрбөй, талаптагыдай дүң соода базарлары болушу керек. Азыркы шартта жайма базарлар гипермаркеттерге атаандаштыкта уттуруп коюшу мүмкүнбү? ЖИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Акматбек.
Тезиңизде базарда дайыма арзан, анан базарда дайыма жаңысыны, анан көп түрдүүсүн таба аласың деген түшүнүк калыптанып калган эмеспи? Бул жерде бир нерсе айтыш керек болуп атат. Биздин базарлар бара бара баягы ошол Орто Азиянын салттуу түрдөгү чыгыш базарларынын өзгөчөлүгүн жоготуп баратат да, жөн эле мындай дүйнөн саткан мындай ирээтсиз бир базарларга айланып баратат.
Санитардык талапка жооп бербейт.
Санитардык талапка жооп бербейт. Тазалыгы, коопсуздугу, мунун баары абдан чоң бир көйгөйгө айланган да, ошондуктан жанагы супермаркеттердин ачылышындагы мезгилдин талабы катары да карасак болот да.
Демек заман талабына жараша ошол жайма базарлардагы ошондой башламан базарда ирээтке келиши керек.
Башка өлкөнүн өлкөлөрдө, ошол эле чыгыш өлкөлөрүн карасаңыз, ал жерде абдан жакшы базарлар бар, көчмө базарлар бар. Ошол шаардын белгилүү бир жагындагы эмес, квартал квартал болуп күн сайын жуманын белгилүү күндөрүндө көчкөн базарлар бар. Ошону биздин тилекке каршы муниципалитет ушуга көңүл бурбай келет да. Ошол базарлар супермаркетке караганда дайыма эле конкуренттүү мүмкүнчүлүккө ээ болот. Анткени биздин өзүбүздүн маданиятыбыз ошол базарга жакын. Биз базарга барып соодалашып, эң баягы жаңы түшкөн продуктыны алгыбыз келет. Өзү эле бир базарга баруу биздин маданиятыбызда бирөөнчө эле бир мындай салт да, ритуал.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта шаар тургундары базарлардан качып, супермаркеттерге көбүрөөк ыктай баштаган көрүнүштү кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Башкы прокуратура транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнес Мамыркановго кылмыш ишин козгоду. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңишке жетти. Ошол эле учурда Болгариядагы президенттик шайлоонун экинчи турунда да орусиячыл талапкер Румен Радев жеңди. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын УКМКсына жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. Бул документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алмак. Ал ортодо Атамекен фракциясынын аты аталган депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп жатканын жана аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдиришти. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС агенттигине билдирди. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда конституциялык түзүлүштү кулатып, халифат түзүү ниетин үгүттөгөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка УКМКнын өкүлү билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз адабият өкүлдөрү Өзбекстандын баатыры өткөн жумада сөөгү жерге берилген маркум акын Абдулла Ариповдун чыгармаларын жалпы чыгыш адабиятына тиешелүү өзгөчө көркөм мурас катары баалайт. Анткени менен акындын поэзиясы кыргыз окурмандарына кеңири жеткен эмес. Адистердин айтымында буга улуттар аралык адабий байланыштардын солгун экени себепчи. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Оюнчук ойногон субайы ыргыткан поэзияны кайгы менен ойногого болбойт. Жалындаган булуттор өрттөп кетет жан дүйнөңдү.
Бул өзбек адабиятынын классиги Абдулла Ариповдун поэзия түйшүгү тууралуу жазган саптарынан үзүндү. Ырды акындын студент кезден берки күйөрманы Карбалас Бакиров кыргызчалаган.
Абдулла Арипов Орто Азиядагы эң чоң акындардын бири. Бул баягы 1962-жылдардан кийин Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Роберто Рождественский, бизден жанакы Омор Султанов, Чүйүнбай Эралиев, Эдуардас Межилайтис, Олжас Сулейменов, мына ушулардын баардыгы бирге бири биринин артынан дүрбөп келген чоң акындар да.
Абдулла Арипов 1941-жылы жарык дүйнөгө келген. Алгачкы ыр жыйнагы 1965-жылы Кичинекей жылдыздар деген ат менен жарык көргөн. Университетте журналистика факультетин бүткөндөн кийин ар кыл басылмаларда редактор болуп иштеген.
Күнүгө ар түрдүү кабарлар, бир жерде торнадо суу баскан, каалаба каалагым бары бир, угасың качсаң да нур жактан, шамалда кучактап жакшылык,
көңілді көтерет көгішкен, телефон ұқтавайт, ұқтавайт, бағырдығын сәмменен бөліскен, алысты континент үндері қатқырған, қайғырған, ұйлаған, космос...
Қарбалас Бакиров, Абдулла Ариповтың ақындықтан сұртқары қотормашылық кішмерді үлігіне де тоқтала кетті.
Бұл қотормашы қатарадағы Данте Алигерінің Болестина комедияны қоторғанда, ем бұны қоторық шындығында яуай қиын, біздің Қырғызстанда Алигеше бұл шығарма қоторылылек, анткені бұл аябай чоң жоопкершілікті талап қылады.
Адабиятчы Абдукерим Муратов Абдулла Ариповты Өзбекстандын эле эмес жалпы чыгыш адабиятына тиешелүү өзгөчө талант катары баалайт.
Негизинен биз ушул советтик чыгыш адабиятында негизинен батыш адабиятынын көп туруу орус поэзиясына мындай бир таасирленүү көбүрөөк болсо, Абдулла Арипов ошодон бир өзгөчөлөнүп туруп, өзбектердин дээрлик атам замандан келеаткан ушу классикалык адабияттын поэзиясынын жанрларын, ошолордун формаларын абдан мыкты өздөштүрүп өзбек адабиятына ошону киргизген киши да.
Ариповдун бир нече ыр жыйнактары орус тилинде жарык көрүп, адабиятчылар акындын Мекеге карай жол, дарыгер менен өлүм, Улуу темир аттуу бир нече поэмаларын дүйнөлүк поэзия үлгүсү катары караса болорун айтышкан. Антке менен Абдукерим Муратов өзбек акынынын чыгармалары дээрлик кыргыз тилине которулбаганын кеп кылды.
Өзбек адабиятында которма бизге караганда аябай эле өнүккөн. Сөзсүн Чыңгыз Айтматовдун кээ бир жармалары кыргыз тилине мурда которулуп турганда, бир топ акындардын ырлары, бир топ китептер өзбек адабиятында жакшы чыкты да, кыргыз жазуучуларын алар жакшы билишти. Ал эми кыргыз адабиятына аларды которуу мындай анчалык мындай немеге алынбады да, Алишер Навайдын айрым чыгармалары которулду. Бирок ошол толук Алишер Навайын азыр кыргыз окурмандарына жеткире алган жокпуз.
Муратов буга чейин кыргыз тилине өзбек адабиятынын саналуу гана өкүлдөрү которулган дейт. Абдулла Арипов чыгармачылыгы менен бирге журналисттик кесипти аркалап, анын ичинде Өзбекстан жазуучулар биримдигинин төрагасы катары да эмгектенген. Коомдук жана мамлекеттик ишмер катары да белгилүү. Ал 1998 жылы Өзбекстандын баатыры деген наамга ээ болгон. Хамза жана Алишер Навай атындагы мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты. Өзбек Республикасынын гимнинин автору Абдулла Арипов 5 ноябрда 75 жаш курагында каза болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кош бойлуу аялдардын дээрлик жарымында аскандуулук бар. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул илдет аялдардын тамактануусу жетиштүү болбой жатканы менен байланыштуу экенин, анын айынан ден соолугу начар балдар төрөлүп жатканын айтышууда. Адистер болсо эт сүт сатып алууга каражат жоктугуна гана шылтап отура бербестен, ар бир үй бүлө пландоо тамактанууну уюштуруу болочок эненин ден соолугуна жалпылап кам көрүү да маанилүү экенине көңүл бурушат. Ушул күндөрү Кыргызстанда жүрүп жаткан алгачкы миң күн деген өнөктүк тууралуу кабарчыбыз Рахат кеңешип айтып берет.
Майра Масыранкулова Чүйдүн Калдык айылынын тургуну. 38 жаштагы келин учурда кичүү баласын карап үйдө отурат. Өзү курактуу коңшулар менен ал айылдын ден соолук борбору уюштурган жолугушууга барып келгени тууралуу айтып берүүдө.
Тамактан кийин чай ичпеш керек экен, железан баарын жүп кетет экен, боюнда бар кестен баштап эле өзүбүзгө эме коюшубуз керек экен, рациончу, ушуну ичпейм депчи. А так негизи кыргыздар биз ушундайбыз го, тамактан кийин чайды ичип алып.
Майрамдын күйөөсү мал кармайт, андыктан эт аш жагынан тартыштык жок. Короосуна жашыл чай да балдарын жай кыш дебей түрдүү витаминдерге бай азыктар менен камсыз кылып турууга аракеттенет. Бирок калкынын көпчүлүк бөлүгүнүн кирешеси аз, жумушсуздук курч болгон Кыргызстанда баардык эле үй бүлөлөрдүн дасторконунда эт сүт дайым боло бербейт. Доктурлардын айтуусунда бул көйгөй биринчи кезекте кош бойлуу аялдардын абалын оорлатууда. Расмий медициналык статистика боюнча боюнда бар келиндердин дээрлик жарымы аз кандуулук менен жабыркайт. Организмде темирдин жетишсиздигинен пайда болгон анемия илдети өз кезегинде төрөлө турган баланын ден соолугуна, келечегине залакасын тийгизет. Мына ушул себептен улам саламаттыкты сактоо министрлиги бул күндөрү Кыргызстандын баардык аймактарында кош бойлуу аялдардын туура тамактануусу тууралуу атайын жолугушууларды уюштуруп жатат. Алгачкы миң күн деген аталыш менен өткөрүлүп жаткан бул өнөктүктүн негизги максаты элге баланын ден соолугу энеси кош бойлуу кезиндеги тамактануусунан түздөн түз көз каранды экенин айтып түшүндүрүү. Себеби дал ушул миң күндө түйүлдүк пайда болгондон тарта бала 2 жашка чыкканга чейинки аралыкта анын келечегинин пайдубалы түптөлөт, дейт республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адиси Жамиля Мадалбекова.
Киви, банан, мандарин, апельсин сатып деле кереги жок. Өзүбүздөгү эле өскөн алма, ошол эле картошка, капустаны, ашкалакты, союзду, пиязды, помидор, бадыран жайы менен ушулорду жесе болот. акышында жок дегенде союз менен ашкалыкта мисалы витамин А бар. Ошондо эле жей берсе болот. Ошол эле кызылча.
Кош бойлуу келиндин ден соолугуна ал өзү гана эмес, үй бүлө мүчөлөрү да жооптуу, дейт Жамиля Мадалбекова.
Тамактын жакшы устукандарын жана эттүү жерлерин аксакал кишилерге, өзүнүн улуу кишилерине барына берип, анын өзүнө элден артканын балдарына берип бүткөндөн кийин эмне калса ошону жегендей да. Бул дагы бир фактор болуп атат да. Анан кыргыздардагы аябай биздин чай ичкенибиз. Мектепке чейинки баланын аң сезимин мүмкүн көпчүлүк ата энеге көңүл бурбайт. А мектепке барганда бул балдардын сабактан окушу начар болушу мүмкүн. Эске тутуусу начар болот. Логикасы жакшы иштебейт.
Буга чейин анемияны алдын алуу үчүн тамак ашка байытылган унду гана колдонуш керек деген ураан негизги болуп айтылып келсе, эми доктурлар кош бойлуу келиндерди баарыбыз жакшы көргөн чайды абайлап ичүү керек деп эскертүүдө. Себеби чай этте анда санда бир көргөн, күч кубатынын бир бөлүгү ичиндеги баласына кетип жаткан аялдын организмдеги болгон темирди жууп кетет дешет адистер. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери профессор Талант Өмүрбеков дени сак баланын төрөлүшүнө кош бойлуулукка чейин кам көрүлө башташы керек дейт.
Балдар хирург катары ошо бизде көп кестелген жана класса кемтик менен төрөлгөн балдардын 90% ошо энелердин оору болгонуна байланышта, анын ичинен могу жыныстык жол менен жуккан инфекциялар, оорулардын чоң ролу бар. Аял кош бойлуу болор замат учетко туруш керек. Биринчи күндөрүнөн турса алдын ала иш жүргүзсөк болот да. Бирок тилекке каршы мына Бишкекте 50-60%дан көбү 4-5 даже 6 айдан өткөндө эле барып келишет да кайрыла. Кыздардан кичинекей мектепте окугандан башташ керек да. Бул кичинекей кыздын ден соолугу жакшы болсо кийин чоңоет, турмушка чыгат, эне болот.
Кыргызстандын 6 миллион халкынын 900 миңге жакынын 5 жашка чейинки балдар түзөт. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк уюмунун расмий статистикасына караганда 5 жашка чейинки кыргызстандык балдардын 20% туура тамактанбайт. Тагыраак айтканда керектүү азыктарды толук албайт жана мунун кесепетинен түрдүү оорулар менен жабыркайт. 40%нын медициналык китепчесинде анемия деген диагноз жазылган. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Өз өлкөсүндө жылкы этин сатып, үй бүлөлүк бизнес жасаган бельгиялык фотограф сүрөт тартып жылкы этин популяризациялоо максатында Кыргызстанга келген. Хелан менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектеште.
Саламатсызбы, Хелан? Кыргызстанга кош келипсиз. Сиздин үй бүлөңүздүн Бельгиядагы бизнеси тууралуу айтып берсеңиз, ал канча жылдан бери иштеп келе жатат?
Well, my grandfather started a business in horse meat just after the Second World War.
Менин чоң атам 2-нчү дүйнөлүк согуштан кийин жылкынын этин сатып бизнес баштаган. Ал убакта технологиялык өнүгүү талаа иштеринде болгон жылкыга муктаждыкты жокко чыгарып, анын ордун башка техника баскан. Жакыр жашаган элдер жылкыларын сата баштаган. Ошондуктан Европада жылкынын эти коомдун керек катмарынын тамагы катары сыпатталып келген. Бирок уйдун этине караганда пайдалуураак болгон жылкынын эти кийинчерээк деликатеске айланган. Бара-бара жылкы үй жаныбар катары кабылданып, анын этин жөө туура эмес табуу катары сыпатталып келген. Мен үй бүлөмдүн бизнесин сактап калуу максатында маселеге башка тарабынан келип, жылкынын этин Бельгияда кайра популярдуу кылууну чечтим. Европага караганда Кыргызстанда жылкынын эти жогору бааланып, анын баасы да уй этине караганда жогору экен. Мен Кыргызстанга дал ошону изилдөөгө келгем.
What's it like in Kyrgyzstan and how it's different from what I know from Belgium.
Сиз өзүңүз жылкынын этин жейсизби? Сизге ал жагабы?
Do you eat horse meat yourself?
Yes, I like horse meat a lot.
Албетте жейм. Ооба, мага жагат.
Жылкынын этин керектөөдө биз менен европалыктардын айырмасы эмнеде экен?
Бизде жылкы өндүрүштүк жайларда гана союлуп, тек гана тамак аш катары сатылат. Бельгияда жылкынын этин жегендер жалпы эт жегендердин 2% түзөт экен. Европада мал кандай союларын деле эч ким көрбөгөн эмес. Жакшы түшүнө бербейт. Ал эми Кыргызстанда болсо, жылкы өзгөчө тойлордо гана союлуп, анын кадыры жогору бааланат экен. Мен бир тойго барып, ал жактан 5 бармак жедим. А биз көбүнөсө эттин өзүн эле стейк түрүндө жейбиз.
Кыргызстанга саякатыңыздагы сизди эң таң калтырган нерсе эмне болду?
I think what I found really interesting was that when they stroke a horse for a wedding.
Мага устукан тартуу салты эң кызык көрүндү. Эң сыйлуу конокко баш тартылат экен. Биз жиликтерге, малдын бөлүктөрүнө мынчалык маани бербейбиз. Ал эми кыргыздарда ар бир жириктин өзүнүн мааниси болот экен. Мен мындайды Кыргызстандан башка бир да жерден көргөн эмесмин.
nice. I didn't know that.
Беш бармактан тышкары жылкын мекенин жасалып турган чучукту жеди. Бирок чын айтсам, алмага жаккан жок. Даамы кызыктуу экен. Анан өтө майлуу экен. Кыргыздар коногуна май тартып, аны сыйлагандыгын көрсөтөт экен.
I heard it's quite a good thing here if they give you a piece with a fat because it means they respect you or they want to treat you as a guest.
Ова, аныңыз чын. Жесе дагы май жакшы, жебесе да май жакшы деген кыргыздын сөзү бар. Эми сиз мекениңиз Бельгияга кайтып барганда, ал жакта жылкынын этин популярдуу кылууну кандай жолдор менен ишке ашырасыз?
Мен Бельгияда сүрөт көрмөсбө уюштурууну жана китеп жазууну пландап жатам. Ал сүрөттөр ошондой эле интернетке да жарыяланат. Европалыктар бир нерсени түшүнүшү керек. Жылкы бул уйдай, койдой же тооктой эле жаныбар жана анын этин жөө нормалдуу эле көрүнүш. Европада жылкынын эти уйдун этине караганда алдаганча арзан. Мен айтайын дегеним, Кыргызстандын үлгүсүн көрсөтүп, бельгиялыктарга жылкынын эти канчалык деңгээлде барктуу жана ден соолукка пайдалуу экенин көрсөткүм келет.
Өз өлкөсүндө жылкы этин сатып үй бүлөлүк бизнес жасаган бельгиялык фотограф Хелан менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.